Jeg merker at jeg begynner å bli en gammel mann, fordi at nå synes jeg det stas å synge sånn som «Den blomstertid nu kommer, og i all sin glans nu stråler solen». Og jeg vet ikke hvordan dere har det, men når jeg synger, og spesielt salmer og sånn, så har jeg litt vanskelig egentlig å få med teksten, og samtidig prøve å synge disse litt vanskelige melodiene, og i hvert fall sånn som «I all sin glans nu stråler solen». Jo en pinsesang som vi synger maksimum en gang i året på denne dagen. Men det en helt fantastisk tekst. Jeg tenkte jeg skulle lese det for dere nå, så at dere kanskje kan høre en gang til. I all sin glans nu stråler solen, livslyset over nådestolen. Nu det pinseliljetid. Nu har vi sommer, lys og bli. Nu spår oss mer en englerøst i Jesu navn en gyllen høst. Den korte natt som jorden svaler fylt med sang av nattergaler. Og alt hva Herren kaller sitt kan slumre søtt og våkne blitt. Kan drømme skjønt om paradis og våkne til vår Herres pris. Det ånder himmelsk over støvet. Det vifter hjemlig gjennom løvet. Det lufter livlig under sky. Nu åpnes paradis på ny. Og yndig risler ved vår fot en bekk av livets klare flod. Alt skapes av den ånd som daler. Alt virkes av den ånd som taler. Den ånd som skjenker lys og trøst. Av kjærlighet med sannhetsrøst, i ordets navn som kom til jord og seierrik til himmelen for. Jeg synes det strålende. Dette altså den danske dikterpresten Grundtvig som skrev, og han kunne virkelig dikte. Og det handler om ånden. Det en vårsang som sier noe om at alt skapes ved ånden som daler, alt det som skjer i naturen rundt oss, og ikke minst det som skjer i oss. Det som skjer, som viktigere enn det som skjer i naturen til og med. Og vi skal lese sammen fra Apostlenes gjerninger, kapittel 2, vers 1-11, der det fortelles om hva som skjedde da pinsedagen kom, og vi kan reise oss opp og høre denne teksten. Da pinsedagen kom, var alle samlet på ett sted. Plutselig lød det fra himmelen som når en kraftig vind blåser, og lyden fylte hele huset hvor de satt. Tunger av ild viste seg for dem, og delte seg og satt seg på hver enkelt av dem. Da ble de alle fylt av den hellige ånd, og de begynte å tale på andre tungemål, ettersom ånden ga dem å forkynne. I Jerusalem bodde det fromme jøder fra alle folkeslag under himmelen. En stor folkemengde stimlet sammen da de hørte denne lyden, og det ble stor forvirring, for hver enkelt hørte sitt eget språk bli talt. Forskrekket og forundret spurte de, «Er det ikke Galileere alle de som taler? Hvordan kan da hver enkelt av oss høre sitt eget morsmål? Vi partere og medere og elamitter, folk som har bodd i Mesopotamia, Judea, Kappadokia, i Pontus og Asia, Frygia og Pamfilia, i Egypt og Libya-området, mot krene og innflyttere fra Roma, jøder og proselitter, kreter og arabere. Og vi hører dem tale om Guds storverk på vårt eget tungemål. Kjære Jesus, vi ber om at du sender din gode hellige ånd også over oss i dag. Amen. Historien om at den hellige ånd kommer, og hva det egentlig som skjer? Disse disiplene til Jesus, de altså blitt forlatt, og de har fått et utrolig stort oppdrag, at dere skal gå ut, dere skal reise ut og gjøre alle folkeslag til disipler. Men først så skal dere nå dra tilbake til Jerusalem, og der skal dere vente på at dere får den kraften fra himmelen som dere trenger for å gjøre det dere har blitt bedt om å gjøre. Og så det også samlet i denne salen, og det begynner å skje noe som det begynner å suse, det begynner å se seg rundt, de lurer på hva det som skjer nå, og så får de altså faktisk se, de ser med øynene sine at det kommer noe ned over hver enkelt av folka som samlet, tunger liksom av ild, beskriver de det, som hva det nå og det ikke bare kommer over hodene på folk, men det fyller dem. Og plutselig så kan de altså tale noen språk de aldri før har kunnet tale, og de går ut, og de begynner å snakke til folk, fortelle folk om Jesus, og dette en stor høytid, det folk fra alle land i området samlet, og de hører nå evangeliet forkynt på sitt eget språk. De skjønner det. De skjønner det. Og folk begynner å gjøre narr av dem. De sier, de er bare fulle. De snakker bare tull. Og da det Peter står frem og sier at disse folka her, de virkelig ikke fulle. Men det som skjer nå at det løfte Gud ga en gang for mange hundre år siden, nå blir det oppfylt. Når han sa at jeg vil utøse min ånd over alle mennesker. Og dere nå vittne til at det skjer. Og han holder en sterk tale for folk om Jesus. Det stikker dem i hjertet. De skjønner at dette har gjeldt meg. Og så det 3000 av dem som sier at dette vil jeg tro på. Dette vil jeg følge. Og samme dag så blir de døpt. 3000 mennesker. Vi kan tenke oss den køen av folk som skulle nå bli innlemmet i Guds rike. En stor dag, og man kaller det altså for fødselsdagen til kirken. Det iallfall nå den første menigheten dannes. Og dette har frelseshistorisk betydning. For den store historien, som dette en bit av, det jo historien om Gud som skaper verden. Gud som skaper jorden for å gi menneskene et sted å bo og leve og tjene og elske. Men menneskene som med en gang vender ryggen til sin skaper, og som tar sin egen skjebne i sine egne hender og går sin vei. Og noe av det de gjør å bygge på dette tårnet som skal bringe dem opp til himmelen, som skal gjøre dem selv guddommelige. Og Gud som da stiger ned og rører ved dem og forvirrer dem, sånn at de ikke lenger kan forstå hverandre. Og det som skjer på pinsedag, vi har jo allerede hørt den teksten vi lest om Babels tårn, da Gud stiger ned og forvirrer menneskene. De forstår hverandre ikke lenger, de må reise ut, de må reise fra hverandre. Kommunikasjonen brytes, og skillene mellom menneskene skapes. En pinsedag reverserer jo Babels tårn. Her stiger igjen Gud ned, ikke sånn at folk blir forvirret om å dra fra hverandre, men sånn at folk igjen forstår hverandre, igjen snakker det samme språket, og igjen kommer sammen i det nye gudsfolket, som nå forener folk fra alle kanter av verden. Og der man ikke spør etter hvor du kommer fra, ikke spør om du jøde eller greker, om du slave eller fri, om du mann eller kvinne, uansett hvem du så innlemmes du nå i Guds rike, i Guds folk. Vi hører dem tale om Guds storverk på våre egne tungemål. Og pinsens tid da også misjonens tid. For den hellige ånd utøses nå over alle som tror på Jesus, for at de skal gjøres i stand til å følge det oppdraget som Gud ga dem. Gå ut i all verden. Gjør alle folkeslag til disipler. Liksom det her begynner det å skje. Folkeslagene begynner å gjøres til disipler. Og så skjer det videre og videre og videre. Og det vi ser ganske snart jo at denne menigheten her i Jerusalem, som får disse etter hvert flere og flere tusen som begynner å tro. Men de går ikke ut. De i Jerusalem. Og for å få dem videre ut til å fortelle om evangeliet til andre, så må det komme forfølgelse. Så må de spres utover. Og først da kommer evangeliet videre til nye byer og nye land. Noen ganger trenger vi alle å sparkes litt ut. Fordi vi sitter så uendelig godt her vi sitter, og tenker at her har vi det så godt. Hva skal vi egentlig med andre å gjøre? I kirkas historie som har gått siden, så har det alltid vært forskjell mellom stillstand og ekspansjon. Det å sitte og ha det godt sammen, og det å få stadig nytt kall til å gå ut for forkynne evangeliet. Og faktisk det sånn at de siste 100 åra har vært de mest ekspansive noen gang i kirkas historie. Aldri har så mange mennesker, så mange land, blitt kristne som de siste 100 åra. Vi skal ta det helt tilbake til oss sjøl, vårt eget sted. Vi var på tur her på mandag for å lære mer om Hans Nielsen Hauge og på den andre sida av fjorden. Og jeg hoppa opp på hjemturen i Drammen, og det skal jeg visst være glad for. For jeg fikk høre i dag at når bussen kom ned i Oslofjordtunnelen, så ble den stående der i 2 timer. Og det må ha vært en litt traurig opplevelse. Men iallfall, Hans Nielsen Hauge, som altså kommer fra våre trakter, og som en av de største, en av de viktigste personene i norsk historie. Da Dagbladet skulle kåre årtusenes nordmann, da man gikk inn i år 2000, så hadde man liksom nominert en del som man hadde artikler om, og så kunne man stemme på hvem det som var årtusenes nordmann. Jeg ikke sikker på hvem det ble, men Hans Nielsen Hauge var da en av de som var trukket fram, som hadde betydd mest for dette landet som vi bor i. Hans Nielsen Hauge han var jo en ganske alminnelig bondesønn som bodde ute i ute ved Østfoldhallen, gikk der og pløyde på Hauge. Og var 25 år gammel. En ganske ung mann, syns de fleste av oss iallfall. Og så faller Den hellige ånd over han mens han går der og pløyer og synger. Og når han kommer til seg sjøl igjen, sier han, så han som et nytt menneske. Og han begynner med å fortelle om Jesus til søsknene sine, til naboene sine. Og det som underlig, at han har fått en så sterk kraft over seg, så folk lytter, og det skjer noe med folk som hører han, og derfor begynner han å gå lenger og lenger ut, begynner å vandre rundt, mens han går og strikker, og stopper her og der, og holder møter, og folk strømmer til, og han skriver bøker, går til København, og får dem trykket, Og det skjer en enorm vekkelse i løpet av de 8 årene som han får lov til å være fri før myndighetene murer han inne fordi de synes det blir for mye bråk. Men denne unge 25-åringen som det også skjer med her i vårt distrikt, hva det som skjer når Den hellige ånd virkelig berører et menneske? Det første og mest opplagte jo at man faktisk får en brann i seg, en trang til å fortelle andre om Jesus. Og det som vi så redde for, og kanskje så private i forhold til, som vi som nordmenn, plutselig så løsner det noe. Han får lyst til å fortelle om Jesus, han satser på det. Og det andre som skjer med han, at han får faktisk noe i seg som gir han en kraft til å tåle motgang. Sånn at på sine vandringer, han ble jo stadig kasta inn i fengsel både her og der. Vi har jo over i Gamlebyen har vi jo en plakett som står at her satt Hans Nielsen Hauge. Han satt i mange fengsler. Men når han kom ut igjen, begynte på. Og til slutt så ble han altså satt inn for 10 år. Men Den hellige ånd hadde skapt noe i han som gjorde at han faktisk holdt ut. Og den tredje tingen, som jeg tror den hellige ånd forløste om, og det at Hans Nielsen Hauge, han var jo ikke en som bare liksom murte seg inn i en kristelig boble, og var bare opptatt av noe det åndelige. Men tvert imot så gikk han ut, han startet bedrifter, han startet virksomheter. Han på en måte, hele verden åpnet seg opp for han var bondesønn. Så han ble på en måte den første bedriftsgründeren i Norge. Samtidig som han ble den første virkelige demokratiforkjemperen i Norge. Altså han var den som hadde syn for mye mer enn bare å gå inn i en sånn åndelig boble. Og det lærer meg også noe om hva det vil si egentlig å bli berørt av den hellige ånd. For vi tenker kanskje at åndelige mennesker, det sånne som trekker seg bort fra verden. Det sånne som går i kloster, det sånne som blir litt sånn guruer, som sitter og er veldig åndelige. Men jeg tror det stikk motsatt, at når du blir berørt av den hellige ånd, så blir du mer menneskelig. Du blir mer det menneske som Gud har skapt deg til å være. Det frigjør dine menneskelige ressurser. Sånn at jeg tror når du møter et virkelig åndelig menneske, så møter du ikke et menneske som du føler fjern og inne i sin åndelige boble, men du møter et menneske som lever fullt og helt her i livet, og på en måte bringer en pust av Guds velsignelse der det er. Og det er vel sånn vi håper og ønsker egentlig å være, at vi skal berøres av Guds gode hellige ånd, sånn at vi kan være et pust av Guds velsignelse over alt der hvor vi er. Når du er på arbeidsplassen din, at du ikke skal føle deg bundet og beskjeden, men at du på en måte kan være naturlig. At du kan være en som bringer folk i berøring med Gud, og en som lever fullt og helt i dette gode Guds skapeverk som vi nå får oppleve. Men hvis vi måtte bære dette enda et skritt lenger inn i vår tid og vår by. For dette første undret, det skjedde jo i Jerusalem. Og nå befinner vi oss i Fredrikstad. Har det forresten slått dere at Fredrikstad og Jerusalem har mye til felles? Jerusalem betyr jo fredens by, og vi bor i den fredrike byen. Så på en måte så kan vi jo si at Fredrikstad er litt som det nye Jerusalem. Og så kan vi tenke oss, hva skjer her hvis den hellige ånd virkelig får, hvis det nå skulle skje her? Hvilke språk er det folk taler i byen her, spør jeg meg. Jeg bare tenker på at jeg tror det fire språk som folk taler i byen vår, og som vi trenger å lære oss. Og for det første så er jo Fredrikstad en høyskoleby. Dette bildet er fra hjemmesiden til høyskolen i Østfold. Det er masse studenter her. Det er masse høyskolelærere og det ene med det andre her. Det er mange folk som jobber på det intellektuelle planet her i byen. Og så spør jeg, hvordan kan vi, vår menighet, finne det språket som kan tale evangeliet inn til disse menneskene? Studentene, lærerne, høyskolen. Gud, gi oss det språket. Det andre som slår meg er, Fredrikstad er en fotballby. Dette bildet er fra i morgen, holdt jeg på å si. Men, når Fredrikstad skal spille en viktig fotballkamp, og man henter avisa i postkassa på morgenen, så er det første siden, så er det 7 sider inne i avisa som handler om det. Altså, dette ligger i dyp av identiteten. Dette er vi opptatt av. Og jeg spør meg, hvordan kan den hellige ånd utruste oss til å tale det språket? For det er jo også noe med disse språkene, at de har en tendens også til å fortrenge Gud. Hvis vi begynte på høyskolen, hvor da mange tenker at nei, vi trenger ikke Gud. Vi er nå rasjonelle, intellektuelle mennesker som klarer oss godt uten Gud. Eller hvordan sport, fotball kan bli et substitutt for Gud. Altså, vi har, ikke sant, når du på stadion der, så det akkurat som å være på en gudstjeneste, ikke sant? Du går gjennom liturgien, du synger sangene, hymnene, du får opplevelsene, du fyller livet ditt med mening og spenning. Vi skryter I alle fall av å være en kulturby. Det massevis av teatere, revyer, konserter, festivaler. Det går an å fylle også livet sitt med kultur, sånn at det flyter over. Hvordan kan Guds gode hellige ånd fylle oss med det språket som kan tale inn til det kulturelle Fredrikstad? Og så vi jo en handelsby. Ingen steder I Fredrikstad blir besøkt av flere mennesker hver eneste dag enn dette bygget her, Torvbyen. Det kjøpes, det selges. Hvordan kan vi fylles av Guds hellige ånd, sånn at vi kan tales det språket som de forstår, de som går I Torvbyen, sånn at de kan berøres av evangeliet? Og her ser vi kanskje en av de også sterkeste substituttene da for religion, for ekte gudsliv I vår by, I vår kultur. Nemlig at vi kjøper, vi selger, vi fyller livet vårt med innhold ut fra det vi hele tiden kan kjøpe oss til. Og vi har så mye at det nesten ikke plass til noe annet der. Forventningene våre, lengslene våre står hele tiden til det vi kan kjøpe, det vi kan ta på og ikke til de dypere verdiene. Jeg tenker, denne byen lever vi I, Fredrikstad. Høyskolebyen, fotballbyen, kulturbyen og handelsbyen. Og det I denne byen vi satt til å forkynne evangeliet. Gå ut I hele verden, forkynne evangeliet, og til oss lyder det aller først, gå inn I Fredrikstad, forkynne evangeliet. Og jeg vet ikke om dere føler det litt sånn som meg, hvordan I all verden skal vi da få det til? Gud, kan du utruste oss, så vi faktisk kan være dine vittner I denne byen? For det det vi ønsker. Vi ønsker at folk her skal få møte Jesus. At folk her skal få tilgitt sin synd, få mening I livet, få håp, få tro, få fellesskap med oss, med Gud. Hvordan kan du, Gud, utruste oss til det? Og jeg tenker kanskje vi trenger noen ganger å kjenne at det begynner å suse her, og kjenne at det skjer noe med oss, at Guds gode hellige ånd, som du har, ikke sant, I ditt hjerte, ved troen, at den hellige ånd også skal begynne å virke sterkt og kraftig gjennom mitt liv, gjennom ditt liv. Og det jo det pinse handler om. Vi ikke sammen her for å huske det som skjedde en gang, for snart 2000 år siden, den gang ånden falt. Men vi her for å bli berørt av den hellige ånd, hver enkelt av oss. Det som har slått meg med denne gamle ikonen av pinse som jeg har her, at det ikke liksom bare det ikke bare de mannlige disiplene som står her, men det liksom noe av denne flokken som var sammen med Jesus, og som alle ble berørt. Og vi skal berøres. Og I dag skal vi feire nattverd. Og nattverden jo faktisk også en fysisk, konkret berøring av Gud I ditt liv. Antagelig vil du ikke se at ildtungen faller på over hodet ditt I dag, men du vil se Jesu legeme og blod gjennom brød og vin som gis til deg. Og vi tror faktisk at når vi kommer fram og tar imot, så ikke dette bare et rituale, det noe som skjer for det alt har gjort det, men vi tror helt konkret at du får del I Jesu legeme og blod. Tenk på det når du kommer fram. Nå berøres jeg av Jesus. Nå blir det igjen en del av min kropp og mitt liv. Og må det virke sånn at jeg også kan gå ut av denne kirken å være et vitne om Gud, et pust av Guds velsignelse der jeg